Жаман кечиңиз менен. Бүгүн 23 сентябрь, күнгө экинчи күн, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн мамлекеттик тил күнү. Кыргыз тили мындай макам алганына 36 жыл болду. Учурда бала бакчаларда жана мектептерде кыргыз тили кандай окутулат? Өткөн кылымдын 80-чи жылдарындагы кыргыз тилинин макамы үчүн күрөш кандай жүргөн? Бул чарылышта мына ушул суроолорго жооп берген баян маектерди сунуштайбыз. Ага улай Баткенден Рабат айылында археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн чек жана кыргыз окумуштуулары орто кылымдарга таандык керуен сарайдын калдыктарын табышканы жөнүндө материалыбыз бар. Чогуу болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов, адегенде Каным Гүлелкеевадан күн ичиндеги окуяларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аламүдүн районунун Каражыгач айылында курулушта иштеп жаткан 3 киши каза болду. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда 22 сентябрда НБ ишканасынын аймагында бетон аралаштырган жабдык кулап, курулуп жаткан имарат жумушчуларды басып калган. Кырсыктан 30-35 жана 48 жаштагы 3 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын бири башка өлкөнүн жараны экени кабарланды. Жумушчулардын сөөгү урандынын астынан чыгарылып, өлүкканага жеткирилди. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары кармалган 3 киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Чүй милициясынын маалыматында кырсык катталган жерде эмне курулуш жүрүп жатканы айтылган эмес. Парламент комитети жогорку кеңешти таркатуу боюнча демилгечи топтун сунушун колдоду. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин жыйынында демилгечи 32 депутаттын бири Улан Примов баяндама жасап, мамлекеттин туруктуулугу жана стабилдүүлүгү үчүн ушундай кадамга барып жатышканын белгиледи. Ал кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрүн, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганын белгилеп, борбордук шайлоо комиссиясы эки саясий иш чараны аз убакыттын ичинде өткөрүүгө жетишпей калаарын негиз кылды. Демилгечи топтун сунушу көп талкууланган жок. Депутат Элмурза Сатыбалдиев 32 депутаттын аты жөнүн атоону суранып, бул маселени кенен талкуулагандан кийин гана жогорку кеңештин жыйынына алып чыкса туура болмоктугун айтты. Өткөн аптада жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турганын айткан. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 2/3 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдош керек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылы шайланып келген, анын курамы 90 депутаттан турат. Даниянын борбору Копенгагендин аэропорту дрон чабуулунан улам 22 сентябрдын кечинде ишин убактылуу токтотууга мажбур болду. Бул тууралуу Даниянын полициясы 23 сентябрда кабарлады. Маалыматка караганда дүйшөмбүдө аэропорттун аймагында 2-3 дрон байкалган. Мындан улам аба майданы убактылуу ишин токтотуп 4 сааттан кийин кайра иштеди. Flights Radar 24 сайтындагы маалыматта Копенгагенге багыт алган 30 ашуун учактар башка аэропортторго жиберилгени айтылат. Ослонун полициясы 22 сентябрдын кечинде Акерсхус чебинин аймагында дрон учурган Сингапурдун 2 жаранын кармаганын жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти. Нью-Йоркто Казакстан менен Украинанын президенттери жолугушту. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышканы барган казак президенти Касым-Жомарт Токаев менен Украин президенти Владимир Зеленский эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, орус-украин согушун токтотуу жолдорун жана келечекте Украинаны кайра куруу иштерине казак компанияларын тартуу мүмкүндүгүн талкуулашты. Эки лидердин 5 жылдан берки алгачкы жолугушуусу толугу менен англис тилинде өткөнүн казакстандык делегация билдирди. Токаев Украин тарап менен дипломатиялык алакаларды улантуу зарыл экенин белгиледи. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамп телефондон казак президенти менен сүйлөшүп, Казакстан АКШдан 4,2 млрд долларлык темир жол машиналарын сатып алуу тууралуу келишимге кол койгонун жогору баалап ыраазычылык билдирди. Украинадагы согушка каратта бейтараптуулук позициясын карманып келген Казакстан тышкы мамилелерде баланс сактоого умтууларына басым жасап келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында АКШ президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттик администрациядан билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда, анын ичинде экономикалык багытта мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды, мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Садыр Жапаров Кыргызстан Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга, ошондой эле региондо туруктуу өнүгүүнү жана стабилдүүлүктү камсыздоого багытталган биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө даяр экенин белгилеген. Кыргызстандын президенти АКШнын Нью-Йорк шаарына иш сапары менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн барган. Кыргызстанда 4-чү элдик курултай 22 декабрга белгиленди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо, координациялоо боюнча уюштуруу комитети жана убактылуу жобо бекитилди. Делегаттар элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык шайланат. 2024 жылы 3-чү элдик курултай 20 декабрда өтүп, ага 698 делегат катышкан. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам 2023 жылы июлда кабыл алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Кыргыз тили мамлекеттик макам алганына 36 жыл болду. Андан бери тил мыйзамы улам жаңы мыйзамдар менен толукталып, аны өнүктүрүү аракеттери көрүлүп келет. Бирок тилди мамлекеттик деңгээлде колдонуу жана мектептерде окутуу маселеси дайыма сын пикирлер менен коштолуп жүрөт. Айрыкча ири шаарларда бала бакчадан тартып кыргыз тили жакшы окутулбай жатканына сындар арбын. Кесиптешим Наргиза Асекова мектепке чейинки курактагы балдарга эне тилди үйрөтүү кандай жүрүп жатканына токтолот.
Пап, дай 100 рублей дейт. Рубль деген жок, биз сом, сен кыргызсың десем, нет, пап, я же русский деп кой.
Бишкектин тургуну Улук Сапаровдун 3 баласы бар. Туун уулунун тили кыргызча чыкканы менен кичүүлөрү орусча сүйлөп, кыргызча түшүнбөй баштаганда балдарын кыргыз тилдүү бакчаларга берүүнү чечкен. Бирок кыргыз тилдүү жакшы бала бакча табуу оңой болбой жатат дейт ал.
Экинчи балам болсо, ал кыргызча такыр жок. Ал балам тили чыкканда орусча чыкты, ошол YouTube биринчиден, экинчиден бала бакча болду. Анан бала бакчада жалаң орусча тарбиялайт. Тарбиялоочулар кыргыз болсо дагы орус тилинде сабак өтүшөт, сүйлөшкөндө орусча сүйлөшүшөт. Түштүк магистр эле турабыз. Ушул тегерек четтеги бала бакчаларды жеке издесек, баардыгы тең орус тилинде. Эмне үчүн мамлекеттик бала бакчага бербейбиз? Себеп дегенде мен улуу баламды Жал кич районунан бергем. Ал жакта деген ичинде орун жок. Биринчиден, экинчиден тарбия берген эжекелер эми баардыгы дебейин тажап калгандар жумуштан.
Жекеменчик бала бакчанын негиздөөчүсү Азиза Мейманбекова акыркы убактарда кыргыз тилдүү бала бакча издеген ата энелердин саны арбый баштаганын айтууда. Бул жерде маселе бала бакчада эле эмес, ата энелер балдары менен үйүндө кыргызча баарлашпаганы да көйгөйдүн баш аты дейт ал.
Эң башкысы ошо кыргызча салам бергенде эле уун чыкпай туруп калат да, жок дегенде саламатсыңбы, кандайсың деп балага үйлөп салам биринчи келгенде учурашканда эле уун чыкпай туруп көзүн тосуп өтүп жанан түшүнүп анан привет деп мындай орусча кайрылганда ал күлүп жайнап жооп берип атат да. Мына көрдүңүзбү, биринчи эле сөздө, алгачкы эле сөздө орусча кабыл алып атат да, кыргызчаны түшүнбөй жатат. Эң мындай жөнөкөй сөздөрдү дагы кыргызча билбей атышат.
Азиза Мейманбекова кыргызча так жана жеткиликтүү сүйлөгөн тили бай тарбиячылар аз экенин, анын кесепети балдарга тийип жатканын кошумчалады.
Мисалы, биз азыр кушать этебиз дебесең, биз азыр тамактанганы барабыз деп ушул ар бир сөзүбүздү аябай жакшы маани берип караганда бала толук кыргызча сүйлөп, толук кыргызча үйрөнөт болчу да.
Мектепке чейинки курактагы балдар менен иштешкен дагы бир адис Гүлнара Сманалиева орусча сүйлөп, ошого көнүп алган балдар кыргыз тилинде билим алганда маалыматты толук түшүнө албай кыйналарын айтып жатат.
Ал балдар менен сабак өтөйүн десең, балдар эчтеке түшүнбөйт кыргызчачы, оюн айта албайт. Анан кыргыз тил үйрөтүш үчүн мындайча айтканда жаңы тили чыккан балада иш алып барганга туура келип атат да, ар бир сөздү биз кыргызча үйрөткөнгө туура келип атат. Өткөндө бала бакчалар чогулуп, заведующийлер чогулганда конференция болду, ошондо айтты, кыргыз тилине басым бергиле деп. Бирок кыргыз тилине басым бергени менен кайра эле ошол эле жетекчилер маалыматты орусча берип атышат.
Психолог Чынара Термичикова 6 жашка чейинки балдар үчүн эне тилиндеги жомок, ыр китептери өтө тартыш экенин белгилеп жатат.
Сиңирип алыпча, анын сесим ашып кетсе 6 жашка чейин, 5 жашка чейин болот. Ошол учурда тилди сиңирткенге аракет кылыш керек. Бул ата эне тарабынан. Орусча чыгылып атат, себеби мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүлбөйт. Биринчиден. Китептер жетишпей атат, жомок китептерди көбүрөөк чыгарыш керек. ыргитептерди көп чыгарыш керек. Айтып атпаймынбы? Тиги кыргызча тиги учураша турган ырлар жок деген.
Бишкек шаарынын мэриясына караштуу билим берүү департаментинин мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Перизат Бакированын маалыматы боюнча Бишкек шаарында жалпы 118 бала бакча бар. Анын 36-сы кыргыз, 19-у орус тилдүү болсо, 63 бала бакчада балдар 2 тилде тарбияланат.
Быйылкы жылдан баштап баардык бала бакчалар уставтарын жаңыртып, окутуу кыргыз тилинде гана жүргүзүлгөн бала бакчалар болуп өтүп атат. Мунун ичинде жанакы жогорку жана даярдоо топторундагы балдар окутулуп бүткөндөн кийин анан баардыгы кыргыз тилине, эми көпчүлүгү кыргыз тилине өтөт деген ишеничтебиз. Башкача айтканда окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн бала бакчалар болот, бирок анын ичинде окутуу орус тилинде жүргөн тайпалар гана ачылат да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1997 бала бакча иштейт. Анын 1370 кыргыз тилдүү бала бакчалар болсо, 332 аралаш кыргыз жана орус тилдүү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык кыргыз тили мектепке чейинки билим берүү уюмдарында окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналат. Окутуу орус же башка тилдерде жүргүзүлгөн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында окутуунун бардык мезгилинде кыргыз тилин окутуу жана үйрөтүү камсыз кылынышы шарт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми кезек интервьюда. Өткөн кылымдын 80-жылдарындагы кыргыз тилинин макамы үчүн күрөш кандай жүргөн? Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган 1989-жылдын 23-сентябрындагы парламент жыйынындагы маанай кандай эле? Кандай тоскоолдуктар жана оорчулуктар болду? Мыйзамдын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен чогуу эскеребиз. Аны менен Айбек Абдылдаев маектеште.
Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынабу Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан, мурда эле Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эч ким каршы болгон деле эмес да. Мен 75-жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп академия орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тилинде сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү киши сезбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз. Ал талкууланган. Анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу. Чабан, мына суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар, орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мына өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Эне деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон, тексти болсо биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу. Компьютер деген жок эле, биринчи ушу кол жазма менен текстти даярдаган сыртпай жолдошубуз Мусаев, азыркы академик белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, алымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши сыртпай жолдошубуз Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзаковна турган эжебиз, академик эжебиз. Мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле. Ал киши кол кабыш кылды. Ошо төртөбүз ошо кара жумушун кылып жүрдүк да, улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошол тажрыйбаларды колдонуп анан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен. Кадимкидей жээрийт экен. Ошол жерден таң калганбыз биз. Өзү кыргыз болуп туруп, өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген. Сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы, карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жагага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу. Анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз. Калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да. Өзгөрүп ага жерге эме катышты. Расмий тил деген түшүнүк кирип кетти кийин.
Башында
жок болчу. Анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир кыргызча эле сүйлөбөйсүң десең бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук. Сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да, төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Акматов болчу. Чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот. Даяр небесени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу. Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып кыргыз тилин жерден алып көргө салган да. Ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтып болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры орусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз оруска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да, ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да, үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен полду тепкилеп ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип атат
да. Каршылык билдирип атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абсамат Масалиев анан мага сөз бериңиз деди эле. Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт. Анан өз эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калган ошо жаадырды да. Ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум, бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү. Залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөсүңөр, эмне зычуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу, кабыл албоо эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. Деп турганан кийин ошо Ивансовду ушундай талкалады да. Кийинчерээк Автомат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да, жогору жактан телефон чалып, анан кийин бир күн күттүрүп, анан ушундай анын баары калп, анын баары миф. Ошол жерде Автомат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон. Муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы, илең салаң позицияны кармангандар болдубу ушул? Москваны кылчактап карап.
Илең салаң болгон эмес. Ал эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Автомат Масалиевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин эми адистерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруп, анан кийин ну правильно, специалисты конечно больше нас знают деп коет. Ошентип отуруп голосовать этип ар бир статьясын өтүп, анан кийин Акимбаев деген аким бар эле райондун акими, ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошол киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин, мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүнөн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай, биз сессияда отурбадык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Автомат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-нчи статьяга келгенде, 17-нчи статья бул дело производства болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдагы редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдагы редакция деп койдук, анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндөн анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, Эстирдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да, чыгып туруп, анан 17-нчи статья менимче акыркы варианты мына мындай, сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп, туура текстти окуду. Окугандан кийин анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоолосу кыйла көтөрүлдү. Мына эки, бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби, келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы, туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Кыргыз тил мыйзамынын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири, белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыповтун интервьюсун уктуңуз. Анын кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Эми башка баянга орун берели. Баткендин Рабат айылында археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн чек жана кыргыз окумуштуулары орто кылымдарга таандык кербен сарайдын калдыктарын табышканын билдирди. Археологтор бул жай Улуу Жибек жолунун маанилүү бөлүгүндө жайгашкан болушу мүмкүн деп болжоодо. Аймакта жарым кылымдан ашык убакыттан бери археологиялык изилдөөлөр жүрбөй калган. Жергиликтүү изилдөөчүлөр археологиялык тарыхый жайларды ачып, реконструкциялап, ушул жактагы туризмди жандантууну сунуштоодо. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров археологтор менен баарлашып келди.
Средневековый кирпич. Ну а там внутри увидите пол, раствор, там пол. А там и нашли керамику, средневековую керамику, которую датируют.
Баткен районунун түндүк батышындагы Рабат айылына жакын жерде археологиялык казуулар жүрүүдө. Археологтор бул жерден орто кылымдарга таандык кербен сарайдын ордун табышкан. Демек, Улуу Жибек жолунун маанилүү бир бөлүгү болгон деп болжоп жатышат. Бул изилдөө аймактын тарыхы, маданияты үчүн көп маалыматтарды ачыкка чыгарышы мүмкүн дейт. Батыш Чех университетинин археологиялык кафедрасынын профессору Павел Вержака.
Уникальный памятник, средневековый памятник. Это руины каравансарая.
Бул жай орто кылымдарга таандык уникалдуу тарыхый табылга. Бул жер кербен сарайдын урандылары. Асты таштан тизилип, үстүндө ошол мезгилге таандык бышкан кыштан курулган. Бул жерде бир канча чарчы метр казуу иштерин жүргүзгөндө карапалар, темир жана башка калдыктар сакталыптыр. Соодагерлер Самарканд Кашкар багытында ушул жерден токтоп эс алышкан. Изилденсе ошол учурдагы соодагерлердин маданиятын эле эмес, бул жерден сыйынган жайлары аркылуу динин дагы бир топ маалыматтарды ачыктаса болот. Албетте, бул табылгалар туристтер үчүн да, туризмди жайылтууга да өтө кызыктуу жай боло алат. Анткени бул жерде ошол учурдагы курулуштун дубалдарынын түп нускасы сакталып калган.
Баткен мамлекеттик университети менен түзүлгөн кызматташтык келишиминин негизинде Чехиядан келген археологтор тобунун Рабат айылында илимий изилдөө иштери 3 жыл мурда башталган. Экспедициянын негизги багыты аймактагы тарыхый казуу иштери жүрбөгөн жерлердеги эстеликтерди казуу жана изилдөө. Орто кылымдарга таандык кербен сарайдын калдыктарын иликтөө жана анын тарыхый маанисин аныктоо. Анткени бул аймакта өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери археологиялык изилдөө иштери дээрлик жүргөн эмес, деди Улуттук Илимдер Академиясынын археология бөлүмүнүн башчысы Кадича Ташпаева.
Түштүк бөлүк ушул соода жолдор. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымдарда уже жазма убактарда калган. Түндүктө ал 7-чи кылымдан, биздин замандын 7-чи кылымдан баштап гана бөлүнө башталды. А бул жерде андан да эски. Биз кечелерде тиги жактарды бүт кыдырып келдик да, ушунчалык чоң көрүштүрдү. 100 ашык, анан түр-түр. Тышынан караганда уурдалбагандай. Бул археологияда кездешпеген нерсе да, сейрек кездешет десем да чаңылам да. Вообще бизде болбойт да археологияда нонсенс. Себеби көбүнчө немелер, эстеликтер байыркы мезгилде эле уурдалып кеткен, кээде даже бир нече жолу уурдашкан.
Кербен сарайдын калдыктары өткөн кылымда талкаланып калган. Жергиликтүү тарыхчылар бул тарыхый эстеликтерди изилдөөгө мүмкүнчүлүгү жетпей келди эле дейт тарыхчы окумуштуу Абдинаби Кадыров.
Бул тилекке каршы Улуу Отан кең согуштан кийин бузулуп калган. Ошол бузулгандан кийинки сүрөттөрүн биз издеп таап, анан кийин ушуну калыбына келтирүү, изилдөө боюнча бир топ аракеттер жасап жаттык эле. Буюрса мына ушул быйыл ушундай процесстер башталды. Албетте муну реконструкциялаш керек, казуу менен эле токтоп калбайт. Бул эми иштин жүрүшүнө карайт, ал жана каражатка, жана башка уюштуруу иштерине, жана башка маселелерге. Экинчиден, албетте бул жанагы реконструкция болгондон кийин бул албетте туризмдин базасына айланат. Бул эң негизги мүмкүнчүлүгү да ошол. Себеби бизде өзгөндөн оштон бер жагында бул аймакта мондай бышкан кызыл кирпичтен курулган бир да объект жок.
Изилдөөчүлөрдүн айтымында Рабат айыл аймагында дагы бир катар тарыхый эстеликтер болушу мүмкүн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кеч кефирлерин мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниэль Бекбоев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.